Random Side Podcast. It's what you're listening to.
ทำร้านอาหารอย่างไรไม่ให้เจ๊งในปี2020สวัสดีครับนี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมบอยธงชัยชนสิริพงษ์แล้ววันนี้ครับอยู่กับพี่เจแนะนำตัวนิดนึงฮะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเจนะครับชัยพรตนิกุลนะครับตอนนี้ก็ดูแลในส่วนของResong Solution ของวงในนะครับ
พี่เจต้องใส่ไมค์นิดนึงนะ
โอเค
ได
้ครับได
้ดูแลเกี่ยวกับ Resolong Solution ของวงใน
ใช่
หลักๆคือเอาเท่าที่บอยเข้าใจก่อนโอเคแต่ disclaimer อย่างนี้ก่อนขออนุญาตใส่ดอกจันก่อนว่าวงในคือบริษัทแม่ของ Brand Insight นะ
โอเค
แต่วันนี้ขอมาคุยในเรื่องนี้เพราะว่าน่าสนใจธุรกิจร้านอาหารทีนี้บอกว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องของResolong Solution
ใช่ครับ
หมายความว่าอะไรเพราะปกติเนี่ยเราจะเข้าใจว่าวงในคือแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหาร
ใช่
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรู้จักวงในฐานะคนใช้งานก็คือไปอ่านรีวิวอาหาร
ไปเซิร์ชนู่นนี่
ใช่
ครับ
และในส่วนนี้คือทำมากกว่านั้นแล้ว
ใช่ๆก็เล่านิดนึงว่าวงในเนี่ยในฝั่งของคนที่เสิร์ชร้านอาหารอะไรเงี้ยเป็นฝั่งที่เรามองตัวเองเป็นยูเซอร์นะครับเหมือนคุณบอยอย่างเงี้ยคุณบอยอยากกินอะไรคุณก็เสิร์ชนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าในฝั่งของยูเซอร์ที่เรามีแอคทีฟยูเซอร์12ล้านคนต่อเดือนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาของเราคือเรามีอีกฝั่งหนึ่งเป็นโลกอีกใบหนึ่งก็คือฝั่งร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยเรามีดาต้าเบสประมาณ 320,000 ร้านนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อสำคัญนั่นแหละมันก็คือไม่สามารถคนที่มีคนมาใช้บริการวงในแต่ว่าเราไม่มีร้านอาหารดีๆที่อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จึงซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอยู่ระหว่างฝั่งยูเซอร์แล้วก็ฝั่งร้านอาหารฝั่งร้านอาหารเนี่ยเรามีบิสซิเนสที่เรียกว่าวงใน for business ที่ดูแลอยู่นะครับ
ทำให้ครบ ecosystem
ถูกต้องดูแลทั้งสองฝ่ายก็อย่างนี้อ๋อใช่
ทีนี้มันจะมีตัวเลขหนึ่งเวลาพูดถึงร้านอาหารมาตลอดเลยคือร้านอาหารเวลาเราเห็นร้านอาหารเปิดมาใหม่เนี่ยมันก็เปิดกันมาเยอะมากเลยนะบอยไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่นะเดี๋ยวว่ากันแต่คือมันจะมีตัวเลขที่ติดมาคือ 10% ของร้านอาหารเท่านั้นแหละที่รอด
ใช่
อีก 80-90% คือเจ๊งไปไม่รอดตัวเลขนี้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วถ้าจะต้องอธิบายให้แบบเป็นวิทยาศาสตร์คือ
ขยายความนิดนึงว่าตัวเลข10%ที่รอดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ที่ผมบอกว่าคนไทยมี 320,000 ร้านแล้วมันรอดแค่ 10% ไม่ใช่มันคือตัวเลขของร้านเปิดใหม่ประมาณ 3-4 ปีย้อนหลังตั้งแต่2016ของวงในที่มีเก็บข้อมูลว่ามีร้านเปิดใหม่2016 2017 2018 2019เปิดใหม่เท่านี้ในบรรดาช่วง4ปีและรอดแค่ 10%
อ๋อ
ใช่
นับเฉพาะร้านเปิดใหม่ในช่วง4ปีย้อนหลัง
ใช่ครับ
และข้อมูลนี้วัดโดยวงในนะ
ใช่ครับ
เป็นดาต้าเบสของวงใน
ถูกต้องถูกต้องใช่ไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยเปิดแล้วเจ๊งทุกร้านอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ก็มีกลุ่มที่เปิดแล้วก็เปิดอยู่เลยเปิดแล้วก็เปิดต่อไปแล้วกลุ่มที่เปิดใหม่เนี่ยก็มีโอกาสรอดยากนิดนึง 10% เพราะมันก็รู้อยู่แล้วนะทุกวันนี้เศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับ
ทีนี้เข้าเรื่องตั้งแต่ตอนแรกเปิดไว้ว่าทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในปี2020
ครับ
บอกคิดว่าก่อนที่จะเข้าใจปี2020คือแล้วปี2018 2019ที่ผ่านมาภาพรวมธุรกิจร้านอาหารมันเป็นยังไง
ครับก็จริงๆธุรกิจร้านอาหารก็ยังคงโตได้นะครับคือร้านที่เปิดใหม่ก็มีร้านที่มีดีอยู่แล้วก็ขยายตัวได้อะไรเงี้ยนะครับแต่กันก็มีร้านปิดไปมันก็มาตรปกติแต่ภาพรวมมันยังโตได้นิดหน่อยถ้าเทียบกับ delivery ที่โตเยอะกว่าแล้วถามว่า มันต่างกันยังไงล่ะครับ2018 19 20จริงๆมันก็มีวัฒนาการที่ต้องบอกว่ามีการโลกเอาโลกเทคโนโลยีมาช่วยให้ร้านอาหารเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นมีเซอร์วิสที่ดีมากขึ้นมีการจัดการที่ดีมากขึ้นนะครับก็มันเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่ทุกร้านที่ adapt ตรงนั้นมาใช้นะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องช่วย educate ร้านด้วยแต่ว่าเราจะเห็นอะไรหลังๆนี่ก็จะมีเรื่องเทรนด์เรื่องของการเอานอกจากเทคโนโลยีมาใช้มีเรื่องของโรบอทนู่นนี่อะไรเงี้ยอะไรที่เป็น experience ใหม่ๆมาใช้ในร้านครับประมาณนี้
เวลาพูดว่าจะทำร้านอาหารยังไง ให้ไม่เจ๊งให้รอดในปี 2020และหลังจากนี้ถัดไป
ครับ
คีย์เวิร์ดคือเทคโนโลยี
ใช่ครับเทคโนโลยี
คำถามก็คืออย่างนี้แปลว่าร้านอาหารแห่งโลกอนาคตจะต้องเป็นร้านอาหารที่มีเทคมีเทคโนโลยีอยู่ในร้านด้วยถ
ู
กต้อง
ผมเชื่อว่าต้องมีสักอันนึงนะไม่อาจจะไม่ครบวงจรแต่ว่าเครื่องมือดีๆมันมีเยอะถามว่าคุณมันก็อาจจะมีบางร้านที่ไม่ได้ต้องการใช้เทคโนโลยีแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้ามีอะไรมาช่วยชีวิตคุณง่ายขึ้นใช่ครับผมเชื่อว่าส่วนนึงเนี่ยการมีสักอันสองอันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ช่วยชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คือธุรกิจร้านอาหารแม้ว่าตัวเลขการอยู่รอดจะน้อยนะเมื่อเทียบกับหลายๆธุรกิจแต่มันก็ยังเซ็กซี่เนาะเวลาคนนึกว่าแบบจะทำธุรกิจอะไรดีร้านอาหารก็ยังเป็นตัวเลือกแบบจริงๆท็อปออฟมายด์นะหนึ่งในสาม หนึ่งด้วยซ้ำจริงๆแล้วคือ
ทุกคนชอบกินใครก็พอชอบกินก็อยากจะแบบเอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นก็ต่อยอดกันไปไม่ต้องการใช้ความสามารถพิเศษอะไรที่พิเศษคือบางคนชอบกินทำอาหารไม่เป็นก็เปิดร้านได
้
ครับ
อย่างนี้แปลว่ายุคนี้และยุคถัดจากนี้ต่อไปแค่ทำอาหารอร่อยแล้วร้านอาหารจะรอดเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วจุดตรงไหน
ก็จะเหมารวมอย่างนั้นก็ไม่ถูกผมก็ยังมีร้านที่อร่อยแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็อยู่ได้แต่ว่าผมมองว่าอาหารอร่อยคือพื้นฐานมีพื้นฐานที่อร่อยแต่ว่าก็ต้องมีการจัดการที่ดีด้วยมาช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับร้านอาหารที่ไม่อร่อยมันจบตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมมองว่าใช่
ร้านอาหารอร่อยจะต้องจัดการต้องบริหารจัดการร้านด้วยทีนี้เทคโนโลยีอะไรที่จะมาช่วยร้านอาหารได้บ้างยกตัวอย่างให้ฟังคือนึกภาพอาจจะมองไม่เห็นคือในฐานะที่เราเป็นแต่ลูกค้าผู้บริโภคเนี่ยเราเดินไปร้านอาหารเราก็รู้แต่ว่าเราก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเราก็สั่งข้าวหลังจากนั้นเขาก็มาเสิร์ฟแล้วก็กินหรือแม้กระทั่ง delivery โอเคเทคโนโลยีในความหมายนั้นคือแพลตฟอร์มแบบไหนอะไรยังไงแบบอธิบาย
ยกตัวอย่างบิสเนสที่ผมดูเลยก็ได้ครับอย่างตัวแรกผมเรียกมันว่าเป็นวงใน POS นะครับหรือ Point of Sale มันคือระบบการจัดการร้านยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเวลาแบบไปทานร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าโบราณนิดนึงเขาก็จดมือนะครับจดมือเสร็จปุ๊บก็ไปส่งในครัวแล้วก็ไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกลายมืออ่านออกอ่านไม่ออกก็ไม่รู้เสิร์ฟมาก็ผิดคนก็ไม่เอาละผิดก็ทิ้งไปก็เป็นเวสหนึ่งจานลองคิดภาพปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเอาตัวระบบการจัดการเรื่องของ POS มาใช้นะครับแค่เมนูมันถูกเซตอัพไปอยู่ในเครื่องหมดแล้วแค่กดปุ๊บมันก็เป็นอยู่ในครัว
คือ POS มันเป็นอะไรมันเป็นแค่เครื่องคิดเงินหรือเปล่าคือ
ใช่อันนั้นคือโบราณเครื่องคิดเงินแต่ทุกวันนี้ POS เนี่ยมันมากกว่าเครื่องคิดเงินแล้วเครื่องคิดเงินคือพื้นฐานเลยพูดอย่างนี้ดีกว่า
okay.
หลังๆก็จะมีเรื่องของการเช่นคิดเงินบริหารจัดการสต็อกดูแลเรื่องของ inventory นะครับดูรีพอร์ตยอดขายช่วยวิเคราะห์อะไรพวกนี้ต่อยอดกันไปนะครับยิ่งของ POS ของวงในเนี่ยยิ่งล้ำเข้าไปอีกเพราะว่าเรามองว่าของเราเนี่ยเป็น POS เจ้าเดียวที่เป็น O2Oonline to offline หมายถึงว่าเชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์กับออฟไลน
์
นะครับหมายถึงว่าดึงลูกค้าจากที่อยู่ในโลกออนไลน์มาออฟไลน์ได้ผ่านฟีเจอร์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อวงในก็ยกตัวอย่างง่ายเช่นเรามีเมนูใหม่ช่วงนี้เพิ่งผ่านวาเลนไทน์มาอาจจะมีคนทำกาแฟคู่รักถ่ายรูปปุ๊บอัพโหลดลง POS ทีเนี้ยเมนูนั้นก็จะไปโชว์ในวงในเป็นช่องทางสัมพันธ์มองเป็นช่องทางการตลาดแล้วคนที่เห็นว่าเฮ้ยกาแฟร้านนี้น่ารักจังเลยเมนูใหม่ด้วยอยากไปลองมันก็ดึงดูดคนจากออนไลน์มาออฟไลน์ได้มาลองทานที่ร้านหรือไม่อาจจะเป็นการสั่ง delivery ก็ทำได
้
ครับพวกนี้มันคือสิ่งที่นอกเหนือจากเครื่องคิดเงินธรรมดาที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะครับ
ทีนี้อธิบายอีกนิดนึงได้ไหม O2O มันคือออนไลน์ไปออฟไลน์
ใช่ครับ
แล้วออฟไลน์มาออนไลน์ด้วย
ได้ครับได
้อ๋อคือจริงๆวงในเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อออนไลน์อยู่แล้ว
ใช่
มีผู้ใช้งาน12ล้านคนต่อเดือน
ใช่ครับ active user ถูกต้อง
อ๋อทีนี้ตัว POS ก็จะไปเชื่อมกับแอปพลิเคชัน
ถูกต้อง
ดึงคนทั้งโลกออนไลน์ออฟไลน์ไปมาหากัน
ถูกต้องใช่คนยกตัวอย่างง่ายเช่นคนเห็นโปรโมชั่นคนเห็นเมนูใหม่ๆคนไทยสมัยนี้ก็เป็นคนชอบลองเนาะมีอะไรใหม่ๆเห็นปุ๊บก็แบบเฮ้ยร้านนี้มีเมนูใหม
่
อ่ะเราไปลองกินดีกว่าอันนี้ก็เป็นการคนเห็นจากแอปพลิเคชันวงในนั่นแหละแล้วเขาก็มาจากออนไลน์เดินมาที่หน้าร้านนั่นคือออฟไลน
์
เสร็จปุ๊บเขาทานเสร็จเขาชอบเขารีวิวกลับไปที่แอปวงในก็กลับไปออนไลน์ใหม่อีกรอบหนึ่งดึงคนที่อ่านรีวิวเห็นในอนาคตมันก็วนเป็นลูปอย่างนี้แหละครับออนไลน์ to ออฟไลน์หรือจะเป็นออฟไลน์ to ออนไลน์ก็ได
้ทีนี้อย่างในงานวงใน for business เนี่ย Restaurant 2020มีพาแนลซึ่งบอยเป็นผู้ดำเนินรายการให้ด้วยแล้วบอยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆอยากจะชวนคุยต่อก็คือมันมีอย่างนี้ว่าไปสรุปมาจากการพูดคุยกับวิทยากรวันนั้นนะฮะว่าวิธีการที่จะทำให้ร้านอาหารของเราอ่ะไม่เจ๊งในปี2020มันสรุปออกมาแล้วมันได้อยู่3หลักการก็คือเขาเรียกว่าเป็นหลัก3ต
่
อต่อแรกคือแตกแบรนด์อันนี้โดยเฉพาะเชนใหญ่ๆร้านอาหารเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดแตกแบรนด์ต้นทุนตัวต้นทุนคือจะบริหารต้นทุนยังไงให้ต่ำเพราะว่าเจ๋งมากเลยคือบริหารต้นทุนให้ต่ำลงได้นั่นแปลว่าคุณได้กำไรเพิ่มแล้วนะ
ถูกต้อง
แล้วแบบที่3ก็คือตัวตน
ครับ
identity เอกลักษณ์ของร้านอาหารวันเริ่มอย่างนี้แล้วกันว่าแตกแบรนด์ในความหมายนี้คืออะไร
ครับคำว่าแตกแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของการแบบทำร้านขึ้นมาอีกร้านหนึ่งอาจจะเป็นเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งเพื่อซัพพอร์ตรองรับในการช่องทางการขายใหม่ๆอาจจะเอาตัวตนของแบรนด์แม่มาใส่หรืออาจจะแตกเป็นแบรนด์ใหม่เลยก็ได้แล้วแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าสักทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อเซิร์ฟช่องทางใหม่ๆที่มันมีโอกาสในการขายใหม่นะครับแล้วก็พอการแตกแบรนด์มาเนี่ยเขาอาจจะมีบางเมนูที่ไม่ได้มีขายในช่องทางหลักของเขาเพื่อจะเซิร์ฟมาดูแลช่องทางที่เป็น delivery โดยตรงก็ทำได้
อ๋อ อ๋อมีเมนูนี้เฉพาะ delivery เป็น exclusive เมนูเลย
ถูกต้องถูกต้องบางทีบางเมนูเขาอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเป็น delivery เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงอาจจะแบบลดขนาดลดไซส์เพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อทำให้เป็นเซตหรือทำยังไงก็ตามให้แบบมันตอบโจทย์ช่องทางใหม่ๆของร้านนั้นบางทีการที่ใช้แบรนด์เดิมเนี่ยมันอาจจะแบบขยับตัวยากนิดนึงหรือแม้กระทั่งราคาก็มีปัญหาราคาอาจจะบอกพอ delivery เป็น delivery ต้องเป็นอีกราคานึงหรือไงเขาก็แบบเปลี่ยนเลย
อันนี้เห็นภาพนี่เห็นภาพคือมันก็เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆบางบริษัทที่คุณใหญ่มากจนคุณไม่สามารถที่จะปรับตัวไอกระบวนการการทำงานในองค์กรคุณก็ต้องแตกออกมาเป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพขององค์กรตัวเอง
อะไรอย่างนั้นเพื่อเจาะช่องทางอันนั้นให้เขาโฟกัสมากยิ่งขึ้น
ในไทยเราก็เห็นแล้ว
ก็มีจริงๆก็ไม่ได้เชิงแตกแบรนด์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าภาพรวมที่ผมเห็นเยอะๆก็คืออาจจะไม่ถึงกับแตกแบรนด์ถึงแตกครัว
ยังไงต้องอธิบาย
คำว่าแตกครัวเนี่ยก็หมายความว่าปกติเรามีครัวหลักหรือครัวนึงใช่ไหมครับครัวนี้ทำอาหารเสิร์ฟทั้งร้านเลยแต่พอมี delivery สั่งเข้ามาหรือคนที่แบบเนี้ย
ครัวนี้ไม่ทันละ
ไม่ทันแล้วมีปัญหาไหนคนไลน์แมนจะมารอหน้าร้านอันนี้ต้องเสิร์ฟในร้านวุ่นวายก่อนที่จะแตกแบรนด์แตกก็เป็นอีกครัวนึงก่อนก็ได
้ซึ่งครัวสมัยนี้ก็จะมีคำอะไร ghost kitchen
อะไรอย่างนั้นใช่
ครัวไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ร้านอาหารอีกแล้วแต่ครัวไปอยู่ในที่ที่มัน
ใกล้กับผู้บริโภคก็ทำได้
นำไป delivery ง่ายขึ้น
ใช่อะไรอย่างนั้นอ
ันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดๆเลย
ใช่ชัดๆเลยมากกว่าเรื่องของการแตกแบรนด์อีกแตกแบรนด์จะเป็นเรื่องของร้านใหญ่ๆซะส่วนใหญ่
แตกครัวนะ
ใช่ครับ
อันนี้น่าสนใจมาก
ใช่
แต่ potential ของร้านอาหารที่จะทำแบบนี้ได้ก็คงจะไม่ใช่แบรนด์เล็กๆ SME หรือเปล่าเอ่ย
ก็ต้องเป็นร้านที่ลองผิดลองถูกมาสักพักแล้วพูดอย่างนี้นะครับจะเป็นร้านที่พอมันคือการแตกมันต้องมีเรื่องของอะไรที่มันเป็นหลักเน
า
ะเป็นหลักมันเริ่มนิ่งแล้วทีนี้ก็เลยมองเห็นช่องทางใหม่ๆเฮ้ยอันนี้ตรงนี้ทำเพื่อ delivery เท่านั้นมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้อะไรอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งอันเนี้ยต้องมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลัง
แน่นอนเรื่องของ delivery เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอน
แมนนวลนี่ไม่ไหวแน่นอนเลยอ่ะเจอ
จินตนาการง่ายๆแมนนวลนะครับผมอยากกินข้าวผัดกะเพราจานนึงผมโทรไปที่ร้านอาจจะรับโทรศัพท์หรือไม่อาจจะไม่รับโทรศัพท์ก็ได้
ต้องมีคนรอรับเนาะ
ใช่
เสียแมนเอาอีก
ร้านรับปุ๊บเสร็จปุ๊บร้านต้องแล้วไงอ่ะเราต้องโทรหาวินต่อไหมอ่ะหรือเราต้องเรียกวินเองหรืออะไรเงี้ยโอ้ยวุ่นวายใช่ครับเหนื่อยแล้วเทคโนโลยีช่วยได้หมดตรงนี
้อันนี้ชัดอันนี้ไม่ว่าชัดทีนี้ข้อที่2ต้นทุน
ครับ
คืออย่างที่เราบอกเนี่ยตอนแรกคือแค่ทำอาหารอร่อยไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารคุณจะอันนี้เป็นแค่พื้นฐานที่สุดค
ือ
คุณทำอร่อยคนก็ติดนั่นแหละแต่พอมันไปอีกขั้นหนึ่งก็เรียกว่าต้องสเกลอะอีโคโนมีออฟสเกลคุณจะจัดการมันยังไงใช่ไหม
ใช่
คืออย่างนี้เราจะจัดการอย่างไรให้ต้นทุนของร้านอาหารเราอะมันลดต่ำลง
ครับจริงๆอย่างนี้เราผมก็คุยมาหลายร้านบางทีมีหลายร้านชอบบอกว่าเฮ้ยอาหารผมอร่อยอร่อยรู้ว่าอร่อยทุกคนก็บอกร้านอร่อยแต่สุดท้ายไปไม่รอดมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งคือโอ้โหอาหารอร่อยใส่ทุกอย่างเยอะเลยแต่มีปัญหาเรื่องต้นทุนคิดต้นทุนผิดคือเวลาขายออกไปแล้วอาจจะเหลือแบบโอ้ยผมลืมคิดค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ค่าเสื่อมค่าอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงยิ่งขายยิ่งขาดทุนหรือขายก็ไม่ได้กำไรอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบหลายร้านอาจจะหลงลืมไปนะครับซึ่งถ้าอยากให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้นทุนสำคัญ
ทีนี้เราจะจัดการต้นทุนยังไงเราจะบริหารมันยังไง
ครับง่ายๆเลยครับก็จริงๆทุกวันนี้ก็มีเครื่องมือในการช่วยบริหารอยู่นะครับอย่างตัวที่ผมดูอยู่ก็คือตัวใน POS เนี่ยมันสามารถผูกพูดง่ายๆรับของจากซัพพลายเออร์มาผักเพิกอะไรอย่างงี้อ่ะมาใส่ลงในระบบเช็คสต็อกรับของผูกอาหาร1เมนูกับต้นทุนแต่กับวัตถุดิบแต่ละอันนะครับซึ่งมันจะคำนวณต้นทุนได้อยู่แล้วซึ่งเราจะรู้ถึงขนาดว่าต้นทุนต่อจานเป็นเท่าไหร่ใช่แล้วก็กำไรในหมวดหมู่นั้นเป็นเท่าไหร่กำไรต่อวันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย1จานที่ออกไปมันก็ตัดสต็อกใช่สต็อกจะหมดมันก็เตือน
แล้วอ๋อ
ใช
่ถ้าสมมติขายอะไรดีขายก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งหมดทำไงก็คือกดในไอ้ตัวเทคโนโลยีเครื่องมือ
ใช่ครับ
POS ได้เลย
มันต้องเริ่มต้นเลยเช่นเรารับผักบุ้งมาแล้วต้องคีย์ว่าผักบุ้งเราอาจจะเซตเป็นมาตรฐานผักบุ้งเรารับทุกวันละประมาณ1กิโลแล้วก็ทุกวันมาจะ1กิโลรับข้าวเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเมื่อเราผูกอาหาร1ก๋วยเตี๋ยว1จานกับผักบุ้งเนี่ย1จานใช้กี่กรัมในการทำอ๋อ
แปลว่า1กิโลใช้ได้กี่จานกี่ชาม
อะไรอย่างนั้นใช่ระบบมันจะตัดไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหลือประมาณสักแบบ200กรัมให้เตือนแล้วเราจะได้รู้ไปซื้อมาเพิ่ม
เราต้องไปซื้อเองไหมหรือเราสามารถสั่งผ่าน
จริงๆระบบวงในสามารถสั่งผ่านได้ใช่ครับ
ออ
แต่ว่าก็ต้องเป็นซัพพลายเออร์ที่พร้อมกับพร้อมที่จะรับอะไรพวกนี้ใหม่ๆด้วยซึ่งก็มีอยู่ที่เขาบางทีรับการสั่งวัตถุดิบทางอีเมลออนไลน์พวกนี้ก็มีอยู
่ก็เทรนนี้น่าสนใจแปลว่ายกตัวอย่างง่ายๆบอยเนี่ยไม่เคยทำร้านอาหาร
ครับ
ต่อไปสมมติไปเจอสูตรอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยกินได้คนชอบเปิดร้านอาหารมานี่บอยไม่จำเป็นจะต้องตื่นตีสามตีสี่ไปซื้อผักแล้ว
ใช่
ในความหมาย
ก็แรกๆอาจจะเหนื่อยหน่
อ
ยมันคือการเริ่มต้นนะเน
า
ะแต
่พอสามารถใช้เทคมาช่วย
ใช้เทคมาช่วยได
้
เมื่อเรามีซัพพลายเออร์ร้านวัตถุดิบที่เราเขาเรียกว่าอะไรซื้อสม่ำเสมอแล้วก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยเวลาเรารับเข้ามามันเป็นกี่กรัมคุณภาพมันต้องเป็นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราได้แล้วไม่ต้องไปจัดตลาดตลอด
แล้วพอเราจัดการพวกนี้ได้หมดแล้วในแง่ของการที่รู้ว่าผักบุ้งจะหมดเมื่อไหร่ตรงนั้นจะหมดเมื่อไหร่อันนี้จะเติมมันนั้นจะขาดมันก็ทำให้เราจัดการต้นทุนในชนิดที่มีของเหลือน้อยลงใช
่
ไหม
ฮะใช่ๆมันก็คือเรื่องของเวสที่น้อยลงไปด้วยครับก็มันก็คือการช่วยทั้งระบบนั่นแหละ นะครับบางคนมันก็เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นทุนต่อจานเท่าไหร่เนี่ยลำบากแหละ
ใช้สัญชาตญาณไงคือรู้สึกว
่
าประมาณเนี้ย
แล้วจริงๆแล้วในการทำร้านอาหารต้นทุนแฝงเยอะมากบางคนก็อาจจะไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือต้นทุนหมดเลยอ่ะนะครับอย่างแบบอาหารหนึ่งจานคุณทำมาแล้วแบบคุณต้องทิ้งอ่ะเพราะคุณทำผิดเนี่ยนี่คือต้นทุนหมดเลยบางคนก็ไม่ได้เอาพวกนี้มาคิดหรอกค่าไฟอ่ะคิดหรือเปล่า
แต่พวกนี้พอมันอยู่ในเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คือจะเก็บ data หมดเลย
ใช่ครับมันสามารถมันสามารถช่วยได้ในการ track นู่นนี่อะไรของเราพวกนี
้
คือจริงๆ POS หลักๆก็คือจะไม่ได้ครบถึงขนาดแบบค่าไฟค่าน้ำหรอกแต่ว่าพวกนี้มันสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราถามเรารู้ครบหรือเปล่าแต่ว่าการผูกวัตถุดิบกับอาหารพวกนี้คือสิ่งที่เราช่วย support ได
้ทีนี้หลัก3ต่อเต่าตัวสุดท้ายก็คือตัวตน
อ
ันนี้ก็เป็นการเรสขึ้นมาจากในพาร์เนลอะนะคือตัวตนของร้านอาหารอันนี้อธิบายเพิ่มนิดนึงพี
่ตัวตนร้านอาหารก็เหมือนแบบเราจดจำเขาได้ไห
ม
พูดถึงแบบร้านนี้เป็นยังไงคือแบบมันคือการสร้างแบรนด์ให้กับร้านอาหารร้านนั้นนั่นแหละ
จดจำแค่รสชาติพอไหม
ไม่พ
ออ
่ะพูดง่ายๆอย่างแบบผัดกะเพราจานนึงเนี้ยเฮ้ยผัดกะเพราอันนี้อร่อยหวานเปรี้ยวเค็มครบรสแล้วกินที่ไหนอะเราก็อาจจะจำไม่ได
้
เพราะว่าผัดกะเพรามันต้องเป็นแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนั้นเราอาจจะต้องสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาชื่อให้มันเรียกง่ายภาพลักษณ์ให้มันติดตาทุกอย่างมันจะช่วยในการตอกย้ำกับผู้บริโภคนะครับแล้วมันช่วยการเกิดการต่อยอดเกิดการแชร์ริ่งเกิดการพูดต่อ word of mouth พวกนี้กระจายไปอีกไกลเลยอย่างของพี่ต่อเพนกวินเนี่ยชัดเจนมากไม่อร่อยให้ต่อเพนกวินใครก็จำได้
ร้านชาบูร้านชาบู
ใช่ร้านชาบูสุดยอดก็คือเพนกวินอิชาบูผมเชื่อไม่มีใครไม่รู้จักแล้วแบบชื่อฟังมันติดหูในครั้งแรกแล้วก็จดจำได้อ่ะไปอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยถ้าเป็นแค่ชาบูเพนๆที่ไหนมันก็มีครับใช่
คือลงมาเล่นในตลาดที่คู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นตัวตนก็
สำคัญมาก
นี่แปลว่าเราทำ3 อย่างพร้อมกันคือหมายความว่าเราเป็นร้านอาหารที่เปิดมาสักพักแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายืนอยู่ได้ด้วยสาขาหลักของเราแหละเราเห็นเทรนด์เดลิเวอรี
่
เราแตกแบรนด์สมมุตินะเราแตกแบรนด์ของเราแบบแตกเราแตกครัวดีกว่า
อะไรก็ได้แล้วแต่
เพื่อไปทำเดลิเวอรี่โดยเฉพาะ
ครับ
ในขณะเดียวกันเราก็ลดต้นทุนด้วยการใช้เทคอยู่แล้วแหละใช่ไหมคือจัดการบริหารต้นทุนหลังบ้านทั้งหมดและมากกว่านั้นคือสร้างตัวตนตัวเองให้ชัดไม่ใช่แค่รสชาติจำได้แล้วอาจจะเป็นเรื่องของถ่ายรูปแล้วสวย
ใช่เห็นมุมนี้ปุ๊บรู้เลยว่าร้านนี
้
อะไรอย่างเง
ี้
ย
อย่างเพนกวินอิชาบูนี่เขาบอกอะไรนะไม่
อร
่
อยให้ต่อยเพนกวิน
ไม่ต่อยเพนกวิน
ใช่แฮชแท็กนี้ดังมากสมัยก่อนช่วงหนึ่งแล้วก็พอเอาจริงคนยังไม่รู้หรอกว่าร้านนี้อร่อยแค่ไหนแต่คนรู้แล้วว่าร้านนี้มันติดหูเลยอยากไปลองพอไปลองเสร็จปุ๊บเฮ้ยอาหารก็ดีเนาะแบรนดิ้งก็ดีทีนี้ก็ติด
โอเคทีนี้ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนหัวใจหลักของการที่จะเป็นร้านอาหารแห่งโลกอนาคตก็คือคุณต้องมีเทคโนโลยี
ช่วย
เป็นส่วนหนึ่ง
ใช่
จัดการต้นทุนหลังร้านอะไรก็แล้วแต
่
เพื่อคำว่าโลกแห่งอนาคตเนี่ย
มัน
ก็จะเป็นการเชื่อมต่อออนไลน์ออฟไลน์นี่แหละ
ใช่
คำถามก็คือว่าแล้วถ้าร้านที่เขาเริ่มต้นจากออนไลน์มาก่อนล่ะมันต้องมีสิยุคนี้คือไม่ได้เปิดร้านเป็นออฟไลน์มาก่อนไม่ได้ขายหน้าร้านนะ
เริ
่มมาเลยจากออนไลน์เลยเขาจะไปทำออฟไลน์ด้วยอ่ะยากไหมมันยังไงดี
ไม่ยากหรอกครับจริงๆผมมองว่าโอเคร้านที่เริ่มจากออนไลน์ก็ไม่ผิดร้านที่เริ่มจากออฟไลน์ก็ไม่ผิดแต่ผมมองว่ามันเป็นช่องทางที่ช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันคุณควรจะทำทั้งคู
่
นะครับเช่นอ่ะร้านที่ออนไลน์ก็คืออาจจะแบบโพสต์รูป ใช้วิธีการสั่งออเดอร์ออนไลน์เท่านั้น delivery ก็ทำได้ซึ่งเขาก็สามารถสร้างเมนูที่น่าสนใจใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์การประสัมพันธ์ก็ทำได้สุดท้ายคนก็ลองสั่ง delivery ส่วนร้านที่เป็นออฟไลน์อย่างเงี้ยถ้ามีหน้าร้านการโปรโมทอะไรหน้าร้านก็สำคัญเช่นอาจจะเป็นโปสเตอร์เป็นเมนูตามโต๊ะช่วยอัพเซลก็ทำได้เช่นอาจจะสั่งราเมงมา1จานอันนี้มีเกี๊ยวซ่า1อันเฮ้ยลองดีกว่า
อ
ันนี้ก็เป็นสื่อสำคัญที่ช่วยได้นะครับมันก็คือเหมือนกับ2โลกกันแหละแล้วก็หน้าร้านทานเสร็จชวนให้รีวิวต่อให้พูดต่อถ่ายรูปต่อแชร์ต่อลงออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ควรทำทั้งคู
่
พูดอย่างนี
้ทีนี้มีคำถามแบบนี้แล้วกันว่าสมัยก่อนพอเราทำร้านอาหารแบบเก่านะแบบ traditional มีแต่หน้าร้าน
คุณพ่อคุณแม่เลย
คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญของการบริการของเราอ่ะหนึ่งคือรสชาติอาหารต้องอร่
อ
ยสองคือมันจะมีเรื่องของ service mind การบริการ
ใช่ไหม
คือแบบมันต้องมีแบบประทับใจอ่ะม
ัน
กินแล้วต้องอร่อยต้องประทับใจทีนี้ถามพี่ในฐานะที่แบบก็คุกคลีกับวงการร้านอาหารในแง่ของการช่วยร้านอาหารแก้ปัญหานะร้านอาหารออนไลน์ทีนี้ความคาดหวังของลูกค้ายุคใหม่เขาคาดหวังอะไรจากออนไลน์คือถ้าเป็นยุคก่อนโอเคต้องอร่อย
ครับ
ต้องบริการให้ประทับใจมาแล้วอร่อยมีน้ำฟรีมีอะไรไม่รู้นะมันก็ต้องมีอะไรแบบน
ี้
ทีนี้เขาคาดหวังอะไรกับออนไลน์ถ้าสมมติทำธุรกิจแบบ delivery
ผมว่าเรื่องโอเคเราก้าวข้ามคำว่าอร่อยแล้วเน
า
ะ
อร่อยต้องมี
อร่อยต้องมีอยู่แล้วใช่
โอเค
แต่ทีนี้เรื่องของคุณภาพในการจัดส่งก็สำคัญอาหารอร่อยแต่ว่าส่งมาหน้าตาไม่ดีอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะครับ
วันนี้ภาพอยู่ว่าเราก็เคยสั่งไอ้นี่ชานมไข่มุก
อืม
คือไปกินที่ร้านนี่ก็อร่อยสวยเลยพอมันส่งมามันใช้เวลา
คนเงินมั่วซั่วหมด
อ
ะไรอย่างนั้นใช
่
หรือไม่ก็ตัวอย่างอีกหนึ่งประเภทที่เห็นบ่อยเลยคือพิซซ่าพิซซ่าแบบถ้าเกิดเขาไม่มีวิธีการแรปกล่องหรือทำแพคเกจจิ้งที่ดีเนี่ยหัวปัดเปิดมั่วกันหมดสุดท้ายเอาเปิดมานี่ไม่ใช่พิซซ่ากลมๆแล้วครับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็คงดีแหละถ้ารสชาติยังดีอยู่แต่ว่าหน้าตาก็สำคัญ
นี่บอกตัวตนก็ต้องสร้าง
ใช่ๆเราคิดภาพดูดิครับถ้าเกิดเปิดกล่องพิซซ่ามาปุ๊บแล้วหน้าตาไม่สวยเงี้ยเขาก็ไม่อยากถ่ายรูปแชร์แล้วก็เป็นหนึ่งมุมที่ร้านอาหารไม่ควรมองข้ามซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการดีไซน์ประเภทของอาหารดีไซน์แพ็กเกจจิ้งการจัดวางรวมไปถึงเรื่องของการจัดส่งอะไรเงี้ยพวกนี้ก็สำคัญครับ
คิดว่าเห็นภาพกันประมาณนึงเลยทีนี้มันมีคำถามอีกอันนึงเวลาเราเห็นวงในเปิดตัวเลขข้อมูลออกมาว่าปีนี้คนสั่งอาหารอะไรมากที่สุด ร้านไหนคนเสิร์ฟมากที่สุด ร้านไหนคนไปกินมากที่สุด รีวิวมากที่สุดคำถามบอยคือ เห็นอยู่ว่าชานมไข่มุกโตสูงมาก
เ
ห็นอยู่ว่าร้านยำเนี่ยวงการยำนี่คือโอ้โหมันมีทั้งจะเป็นสาวเรียกว่าสาวออฟฟิศหรือว่าแบบสาวนะก็ชอบกินยำกันมากเลยคำถามก็คือพอเราเห็นเทรนด์แบบนี้ที่มันพุ่งขึ้นมาหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต
์
เราในฐานะคนอยากทำธุรกิจอยากทำร้านอาหารเราจำเป็นต้องวิ่งตามเทรนด์ไหมพอเห็นตัวเลขมันพุ่งขนาดนี
้ผมว่ามันมีข้อดีและข้อเสียพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าพอเห็นเทรนด์อะเราอะต้องมานั่งวิเคราะห์นิดนึงว่าเทรนด์มันอยู่ในช่วงไหนมันอยู่ในช่วงกำลังขึ้นหรือมันอยู่ในช่วงกำลังจะลงคือถ้ามันอยู่ในช่วงขึ้นจะเกาะเทรนด์ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงของการกำลังจะลงคุณต้องเจ๋งจริง
ๆ
พอถ้าเกิดแบบคุณไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันก็ไปยากแต่ช่วงขาขึ้นเนี่ยคุณก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันขายก็ขายได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วคนที่มันกินตามเทรนด์เยอะๆเขาจะไปหาร้านที่เขาชอบใจได้อยู่ไม่กี่ร้านหรอกสุดท้ายแล้วอะนั้นร้านนั้นคือร้านที่เจ๋งจริงที่อยู่ได้
คือต้องกลับมาถามด้วยว่าจุดแข็งเรา
ใช่เราเป็นอะไรเราอร่อยไหมเรามีตัวตนไหมเราทำอะไรอยู่เราเหมือนคู่แข่งแค่ไหนนะครับแล้วเราเจ๋งกว่าเขาหรือเปล่าว่าต้องมีการทำรีเสิร์ชมีการชวนเพื่อนมากินอะไรอย่างเงี้ยศึกษานิดนึงแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมว่ามีทั้งวิกฤตและโอกาส
ทีนี้เห็นภาพนะเพราะว่าเห็นภาพว่าจะทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในปี2020คือต้องมีเทคโนโลยีต้องจัดการต้นทุนหลังร้านต้องมีตัวตนต้องมีอะไรอย่างงี้ให้พี่เจฝากหน่อยฝากอีกรอบนึงจะสรุปจะแล้วแต่คืออีกรอบนึงแล้วกันว่าชัดๆเลยทำร้านอาหารยังไงไม่ให้เจ๊งในยุคเนี่ย2020
ครับก็อยากจะฝากว่าจริงๆแล้วธุรกิจอาหารนะเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเข้าได้ไม่ยากใครก็ทำได้นะครับแต่ว่าในการเข้าได้ไม่ยากมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็มีการมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงเยอะเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆอาหารไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่วิชาชีพที่ต้องบอกว่าต้องคืออย่างผมเนี่ยผมก็ชอบทานผมจะเปิดร้านอาหารก็ได้แต่ทีนี้มันมีหลายปัจจัยทำให้ร้านคุณประสบความสำเร็จได้ก็ต้องตระหนักไว้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ฝากเรื่องเทคโนโลยีดีกว่าทุกวันนี้มันมีดีๆเยอะมันไม่จำเป็นต้องเป็นของวงในหรืออะไรก็ได้คือขอให้แบบ ผมอยากขอจริงๆว่าคนที่เปิดร้านอาหารเอาเทคโนโลยีมาช่วยเถอะนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของถ้าสนใจของวงในก็สอบถามมาได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ delivery line man อะไรเงี้ยเรายินดีช่วยเหลือร้านอาหารอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากทำร้านอาหารให้เป็นพันธุ์ให้กับร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้
คือโลกก็เปลี่ยนพฤติกรรมคนบริโภคก็เปลี่ยน
ครับ
ทำแบบเดิมเนี่ยไม่รอดแน่นอน
ใช่หวังด้วยความปรารถนาดีเลยเอาเทคโนโลยีมาใช้เถอะ
โอเคโอเคผมคิดว่าวันนี้ชัดเจนครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจมากเลย
ได้เลยครับ
ไว้วันหลังมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกินเรื่องอาหารเรื่องวงการร้านอาหารแล้วเดี๋ยวจะชวนมาพูดคุยกัน
ได้เลยยินดีมากๆครับสนุกดี
ครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะครับ
ได้เลยครับ
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast it's what you're listening to